O mɔgɔ boli ka kan ka kɛ Israel ka dugukolo kan, sorasi baraba dɔ daminɛ ye Rafa dugu kɔnɔ. Dugu min kɔnɔ mɔgɔw ka ca kosɛbɛ, jamana caman bɛ min kɛlɛ, Amerik, Israel jɛɲɔgɔnba ani diɲɛ tɔnba dɔ fana sen bɛ o la. Ismail Haniye n'o ye Hamas politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye, ale ye kuma ta nɛgɛjuru fɛ ni Qatar fanga ɲɛmɔgɔ Sheikh Mohammed bin Abdul Haram Al Thani ye ani Egypte jamana lakanabaga ɲɛmɔgɔba Abbas Kamel k'u lakodɔnya ko Hamas sɔnna u ka laɲini ma n'o ye ka marifaci dabila bɛnkan sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ ye min bɔra Palestine tɔnba ka fiɲɛsira kan n'o ye siti ye ka sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ ma di a ma. Bolo bɛ Israel fan la sisan, o ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔta ye n'a tɔgɔ ma fɔ, ka sɔrɔ Rafa dugu min kɛra mɔgɔ miliyɔn kelen ni kɔ dogoyɔrɔ ye minnu fanba bɔra u ka yɔrɔw la, o kɛra ɲɛnajɛkɛyɔrɔw ye nisɔndiya ni marifaci fiɲɛ na. Hamas ka jaabi laseli kɔfɛ tɛnɛndo u la fɛ. Israel n'o bɛ kɛlɛla ni Hamas ye kabini Oktɔbru kalo o tile wolonwula, o ma teliya ka jaabi di foroba la ni Hamas ka laseli nin na. Jɛkafɔ minnu tilennen tɛ ni ɲɛmɔgɔya tun bɛ Qatar, Amerik ani Egypte bolo, n'olu kun ye ka kɛlɛ banbali sɔrɔ min bɛ tali kɛ mɔgɔ minɛlenw bilali la minnu minɛna Gaza Palestine kasodenw musaka la, olu daminɛna sibiridon Kɛr nga u banna karidon na ka sɔrɔ u ma taa ɲɛ.